Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Əsər proqramının artıq ikinci hissəsi öz işinə başlayır.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə saat 9:00. Bu səhər dünyada baş verənləri biz çatdırırıq. Mən Ülker Akif qızı
və mən Şahnaz Bəylər qızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız.
Bütün dünyada isə bizi internetdə dinləyə bilərsiniz. Ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az. İndi də hava haqqında.
Bugün Bakıda hava yağmurlu keçəcəkdir. Sinoptiklər cənub-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu isə paytaxtda 5-8 dərəcə olacaq.
Azərbaycanın bölgələrində isə yağış yağmayacaq. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 4-7 dərəcə olacaq.
Və indi saatın əsas xəbərləri.
Bugün Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi ilə Türkiyə Silahlı Qüvvələri arasında yüksək səviyyəli hərbi dialoq işə başlayır.
Aeroport yarmarkasının Şirniyyat bazarında 1500 kvadrat metrə yaxın ərazi yandı.
Bugün İraq qanunvericiləri ABŞ-dan başqa digər xarici qüvvələrin İraqda qalmasını nəzərdə tutan qərarla bağlı səs vermə keçirəcəklər.
İranın təhlükəsizlik qüvvələri Nobel mükafatçısı Şirin Ebadinin rəhbərliyi etdiyi İnsan Haqları Mərkəzini bağlayıblar.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Bugün Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi ilə Türkiyə Silahlı Qüvvələri arasında yüksək səviyyəli hərbi dialoq işə başlayır. APA İnformasiya Agentliyinin məlumatına görə Türkiyə Silahlı Qüvvələri Baş Qərargahının ikinci rəisi Ordu Generalı Hasan İxsızın rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti dünən Azərbaycana gəlib. Dekabrın 24-də başa çatacaq hərbi dialoqda ölkələr arasında müdafiə sektorunda qarşılıqlı maraq doğuran bütün məsələlərin müzakirəsi planlaşdırılır. Tərəflər eyni zamanda hərbi sənaye sahəsində əməkdaşlıq məsələlərini də müzakirə edəcəklər. Bu barədə az sonra daha ətraflı danışacağıq.
Türkiyə müxbirimizlə söhbət edəcəyik. Xəbərlər davam edir hələ ki. Dünən Sədərək Ticarət Mərkəzinin Şirniyyat bazarında səhər saatlarından başlayan yanğın söndürülüb. Fövqəladə Hallar Nazirinin müavini İtibar Mirzəyevin dediyinə görə 1500 kvadrat metrə yaxın ərazi yanıb. Həmin ərazidə olan mağazaların satıcıları onlara böyük miqdarda ziyan dəydiyini bildirirlər. Yanğının söndürülməsi zamanı Fövqəladə Hallar Nazirinin 4 əməkdaşı xəsarət alıb və xəstəxanaya yerləşdirilib. Nazirliyin rəsmisi İtibar Mirzəyev hadisənin araşdırıldığını deyir. Yanğını törədən səbəblər barədə araşdırma başa çatandan sonra məlumat veriləcək. Yanğın zamanı ticarət mərkəzində baş verənlərdən sonra daha geniş danışacağıq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Amerikanın BMT-dəki səfiri deyir ki, Birləşmiş Ştatlar və Əfqan hökumətinin Əfqanıstanda sabitliyə nail olmaq üçün mülayim Taliban üzvləri ilə əlaqə yaratmasına ehtiyac var. CNN-ə müsahibəsində səfir Zalmay Xəlilzad deyib ki, Talibanla danışıqlarda uğur əldə etmək üçün Əfqan hökuməti və ABŞ-ın rəhbərlik etdiyi koalisiya indi olduğundan daha güclü mövqeydə olmalıdırlar. Səfirin bu çıxışından bir gün əvvəl Birləşmiş Ştatlar elan edib ki, yaya kimi Əfqanıstana 20-30 min arasında əlavə ABŞ qüvvələri göndərməyi planlaşdırırlar. Məqsəd Əfqanıstanın cənubunda Talibana qarşı mübarizəyə kömək etməkdir.
İranın təhlükəsizlik qüvvələri 2003-cü ildə Nobel mükafatı almış Şirin Ebadinin rəhbərlik elədiyi İnsan Haqları Mərkəzini bağlayıblar. Bu haqda qərar Tehran ofisində reyd keçirilənindən sonra verilib. İnsan Haqları Müdafiəçiləri Mərkəzinin nümayəndəsi Nərgiz Məhəmmədi deyir ki, təhlükəsizlik qüvvələri bunu eləmək üçün heç bir hüquqi sənəd göstərməyiblər və bu qanunsuz addımdır.
Gözlənilir ki, bugün İraq qanunvericiləri ABŞ-dan başqa digər xarici qüvvələrin gələn ilin iyuluna dək İraqda qalmasını nəzərdə tutan qərarla bağlı səs vermək keçirəcəklər. Bazar günü qanunvericilər qərarla bağlı güzəştə getmək razılığına gəliblər. Sözü gedən qərarın qəbuluna ehtiyac var, çünki BMT mandatı altında xarici qoşunların İraqda olma müddəti dekabrın 31-də başa çatır. Hazırda ABŞ-dan başqa İraqda Böyük Britaniyanın 4000-dən çox qüvvəsi var. Bundan başqa Avstraliya, Estoniya, Rumıniya və Salvadorun da İraqda az sayda hərbçisi var.
Amerika elan edib ki, Zimbabvedə hakimiyyət səlahiyyətlərinin bölüşdürülməsinə dair razılığı bundan sonra da müdafiə eləyə bilməyəcək. Sözü gedən razılıq Robert Mugabe'nin prezident postunda qalmasını nəzərdə tuturdu. ABŞ-ın dövlət katibinin Afrika üzrə köməkçisi Jendai Fraser Cənubi Afrikada Zimbabvedəki böhranla bağlı vəziyyətdən danışarkən belə deyib. Frezi bildirib ki, Robert Mugabe reallıqla əlaqəni itirib. Birləşmiş Ştatlar əmindir ki, 84 yaşlı ölkə başçısı hakimiyyət səlahiyyətlərini bölüşməklə bağlı razılığa əməl etmək iqtidarında deyil. 1980-ci ildən Zimbabveyə başçılıq edən Mugabe hakimiyyəti digər siyasətçiləri də hakimiyyəti bölüşməkdən imtina edir.
Bu saat olan son xəbərləri çatdırdıq. Son xəbərləri hər saat başı 101.7 FM-dən də dinləyə bilərsiniz. Xəbərlərimizin başqa bir ünvanı 3W Azadlıq Radiosu.az saytıdır. Xəbər Ətər birazdan davam edəcək.
Xəbər Ətər Azadlıqda. Həftə içi səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosuna barıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə Xəbər Ətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Bu həftə Bakıda 3 donmuş meyit tapıldı. Şüvəlanda, Yasamalda, Binəqədidə. Evsiz, eşiksiz bakılılar. Onlar kimdir? Hansı sosial kəsimdən çıxıblar? Onların qeydiyyatı, şəxsiyyət vəsiqəsi varmı? Onlar harada yatırlar? Nə yeyirlər, nə içirlər? Bakıda 30-35 min evsiz, eşiksiz adamın olması barədə sızan xəbərlər nə dərəcədə həqiqət uyğundur? Və nəhayət, şəhərdə niyə bomuşlar üçün daldalanacaqlar yoxdur? Bunu kim etməlidir? Dekabrın 22-sində Can Bakı şəhərin unudulmuş sakinlərindən, Bakı bomşularından söz açacaq. Bir az duyarlı olun.
Saat 12-də Can Bakı efirdə olacaq. Hələ isə Xəbər Ətərdə Azadlıq Radiosunun efirində və bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bütün dünyada isə bizi internetdən dinləmək mümkündür. Əgər internetinizin sürəti imkan verirsə. Sizə sualımız belədir. İnternetinizin sürətindən razısınızmı? Yazın bizə 050-744-1017-də sizin cavablarınızı gözləyirik və növbəti saatda, yarım saatda daha nələrdən danışacaq, indi onları çatdıraq.
Aeroport yarmarkasında üçüncü dəfə yanğın baş verdi. Yanğınla bağlı rəsmi versiya yoxdur. Ticarətçilərsə bunu qəsd kimi yozurlar. Bu barədə danışacaq.
Bakı metropolitenində dalbadal bomba axtarışı, telefon xuliqanlığı yoxsa ayaq sayıqlığı yoxlamaq cəhdi.
Günün sualını bir daha xatırladım. İnternetin sürətindən razısınızmı? 050-744-1017-də cavablarınızı gözləyirik.
Hər səhər olduğu kimi qəzetlərdən seçmələri də çatdıracaq sizə.
Dalğanı dəyişməyin.
Aeroport yarmarkasındakı yanmış mağazaların bəzisi hələ də tüstülüyür. Bir neçə saatin içində külə dönən mağazalarda hələ də hər an alışmağa bənd olan közərtilər gözə dəyir. Amma yanıb külə dönən təkcə mağazalar deyil, həm də alışıb yanan mağazaların sahibləri yarmarkada çörək pulu qazananlardır. Tüstü duman içində onlar hələ tələm-tələsik baş verənlərə çarə qılmaq istəyirlər. Son 2 ildə 3 yanğın. Necə olur ki, aeroport yarmarkasında biletsiz yanğın baş verir. Rəsmi versiya yoxdur, amma ticarətçilər öz versiyalarını irəli sürürlər. Ya qısa cərəyan qapanmasıdır səbəb, ya da qəst. İstintaq hansı versiyanın üzərində duracaq bəlli deyil, amma bəlli olmayan başqa suallar da var. Yanğından ziyan çəkənlərə kim təzminat verəcək və ya həmin mağazalar sığortalanmışdı mı? Yarmarkada dünən baş verənləri həmkarım Ülkər izləyib. Dünən səhər saatlarından axşama kimi Ülkər nə gördün, nə müşahidələrin nədir? Onları bölüşərdin. Yəni reportajda yer almayan müşahidələrin.
Deyim ki, yanğın daha çox satıcılar arasında, yəni ticarət mərkəzində işləyən satıcılar arasında böyük bir təlaş yaratmışdı. Çünki onlar artıq iki dəfə belə bir hadisənin şahidi olublar və çox ziyan çəkdiklərini deyirlər. Çünki deyirlər ki, bundan əvvəlki yanğınlarda da satıcılara kompensasiya verilməyib və onlar çox böyük maddi ziyana düşüblər. Hətta bəzi satıcılar deyirlər ki, onlar ötən yanğınlarda belə ortalıqda yanğının nəticələri, yəni qalmış zibil belə öz vəsaitləri hesabına oradan təmizləyiblər və nəinki yanğına görə onlara dəyən ziyana görə kompensasiyadan isə söhbət gedə bilməz. Ona görə onlar çox böyük təlaş içində idilər və başa düşə bilmirdilər ki, yanğına səbəb nə olub, necə baş verib. Hətta deyirlər ki, onlar səhər saat 9-da artıq işə gələndə yanğının başlandığını şahid olublar, amma Fövqəladə Hallar Nazirliyindən məlumat saat 11-də çatıb, bu barədə reportajda daha ətraflı danışılır. Bundan başqa dediyim ancaq Şəhnaz odur ki, çox böyük təlaş yaşanırdı. Çünki mağazalar böyük bir ərazi idi.
Aha, iki dəfə yanıb, buna qədər aeroport yarmarkasında yanğınlar olub və bizim yadımızda qalanı, bəlkə biz səhv edirik. Bəs mağaza sahibləri bundan bir nəticə çıxarıb həmin mağazaları sığortalayıb mı, mallarını sığortalayıb mı, bu haqda nəsə dedilər mi sənə?
Yox, bu haqda söhbət belə getmirdi. Yəni, belə başa düşdüm ki, heç sığortalanmayıb da, çünki satıcıların böyük əksəriyyəti ancaq hər gün bir qarın çörək qazanmaq dalıcı gəldiklərini deyirlər və bir çox satıcılar hətta deyirlər ki, onlar nisiyə götürüblər malları, həmin mağazalarda olan malları nisiyə götürmüşdülər və həmin mal yanıb, külə dönüb və hətta 200 min dollar ziyan dəyən satıcılar var idi. Mənim söhbət etdiyimlər satıcılar arasında.
Ülkərin reportajını dinləyək, sonra davam edəcək.
Sədrək ticarət mərkəzində işləyən satıcılar deyirlər ki, Şirniyyat bazarında yanğın səhər saat 9 radələrində başlayıb. Satıcılar 200-dən çox mağazanın yandığını və onlara küllü miqdarda ziyan dəydiyini deyirlər.
Yandı da, ne çıxartdığımız budur. 200-250-lərdən çox yer yanıb ki, az yanmıyor.
Çıxara bildiniz mallarınızı?
Yani bir 5%-ni çıxartdıq, onda 3%-ni doğradılar.
Gəlib çıxmışlar saat 9-da bu.
9-da, səhər 9-da gəldik görsün yandığında. Bəs nə səbəb olub, bilmirsiniz?
Heç nə xəbərimiz yoxdur, nə bilir ki, yanır.
Səbəb deyil, səbəbi başqa şeydir. Qaldı ki, hala heç nə aydın deyil ki, nə qədər yanım, nə qədər yanım. Baxır kim də, birinci, ikinci riyadda əsasən yanmalı, orada çıxarda bilmədilər, üsvət elə bilmədilər. Yəni çatdıra bilmədilər, əsasən orada yanır. Birinci riyadla ikinci riyad. Amma nə qədər yanır, nə qədər onu hesablamaq mümkündür.
Çıxarda bilməmiş, hamısı qaldı içəridə. 80 min lira qaldı içəridə.
Heç nə çıxara bilmədilər.
Heç nə çıxardan bilmədilər.
Nə səbəb olub?
Səbəb işıq olar.
Yanını getdi də.
Nə qədər mal?
200 minə yaxın.
Satıcılar öz mallarını yanğın olan ərazidən çıxarmağa çalışsalar da, hadisə yerində olan səlahiyyətlər buna mane olurdu. Əraziyə giriş məhdudlaşdırılırdı. Bu da mağaza sahibləri ilə polis arasında narazılığa səbəb olurdu. Satıcılar yanğının səhər saat 9 radələrində baş verdiyini desələr də, Fövqəladə Hallar Nazirliyinə hadisə ilə bağlı məlumat saat 11 radələrində daxil olub. Yanğının söndürülməsinə Nazirliyin 40-a yaxın yanğın söndürən maşını və 2 vertolyotu cəlb olunub. Fövqəladə Hallar Nazirinə müavini Etibad Mirzəyev deyir ki, 1500 kvadrat metrə yaxın ərazi yanıb. Həmin ərazidə olan mağazaların bir-birinə sıx olması, ərazidə su qıtlığı və tıxaclar yanğını söndürməyə cəlb olunan əməkdaşların işini çətinləşdirib. Yanğın 5 saata yaxın davam edib.
Təxminən yanan səhər 1200-1500 kvadratdır, yanıb aydınlaşırılır. İndi hal-hazırda yanğın qarşısı alınıbdır. Yanma mənbələri axıra qədər söndürülür, gözü tutulanma var. Yəni, içərdə yanan materiallar, yəni insanların, yəni Fövqəladə Hallar Nazirliyinin işçilərinin tam içərdə olmasına maneçilik törədir. Yanğın söndürən yerdə su çatışmazlığı olmuşdu, ilk əvvəl bunun qarşısı tam alınmışdı. Yanğın gördüyün kimi sönüb.
Etibar Mirzəyev hadisənin səbəblərinin araşdırıldığını deyir. Amma satıcılar arasında bir neçə ehtimal irəli sürənlər oldu. Bəziləri yanğına dükanlardan birində baş vermiş qısa qapanmanın səbəb olduğunu iddia edirlər. Digərləri isə belə bir versiya irəli sürürlər ki, həmin ərazidən onları köçürmək istəyirdilər. Ona görə də qəsdən yanğın törədiblər. Hadisədə xəsarət alanlar da olub. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 4 əməkdaşı xəstəxanaya yerləşdirilib. Bakı şəhər təcili və təxirə salınmaz yardım stansiyasının baş həkim müavini Rauf Nağıyev.
4 nəfər xəsarət alıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşlarıdır. Onlardan 2 nəfəri biz 3 saniyə klinik xəstəxanaya yerləşdirmişik. 2 nəfər də mərkəzi klinik xəstəxananın toksikoloji şöbəsinə yerləşdirilmişik. Vəziyyətləri kafidir. İkisi dəm qazı ilə, ikisi də travma ilə xəsarət.
Həkim Rauf Nağıyevin dediyinə görə mağaza sahibləri, satıcılar arasında da yüngül xəsarət alanlar olub. Onlara elə hadisə yerindəcə tibbi yardım göstərilib. Hazırda Fövqəladə Hallar Nazirliyi hadisə ilə bağlı araşdırma aparır. Araşdırma başa çatandan sonra hadisənin səbəbləri və dəymiş ziyan haqqında dəqiq məlumat veriləcək.
Ülker Akif qızının reportajına qulaq asıq, həmçinin bizim saytımızda həmin hadisənin görüntüləri də yerləşdirilib. Dünən Ülker həm də demək video görüntülər götürüb aeroport yarmarkasında olanda 3wazadlıqradiosu.az saytına gəlib baxa bilərsiniz. Və bugün çıxan qəzetlər də bu haqda yazır. Yeni Salat qəzeti yazır ki, Sədərək bazarı sirli şəkildə yandı.
Ekspres qəzeti yazır ki, Minsk prosesi uğursuzluğa düçar olub.
Və demək, Azadlıq qəzetinə baxırıq, teatrların həyatında qara zolaq dövrü başlayır. İndi qəzetlərin içmalına keçirik. Dünən istirahət günü olduğundan əlimizdə sadəcə 3 qəzet var. Qəzetlərin çoxu işləməyib. Sədərək bazarı sirli şəkildə yandı. Binədəki yarmarkaların ilin sonuna kimi yeni ünvana köçürülməsi planı şübhələri artırır, yazır qəzet. Yanğınla bağlı bir neçə versiya var. Hadisədən böyük məbləğdə maddi zərər görmüş mağaza sahibləri yanğının yeni il oyuncaqları satılan mağazaların birində baş verməsini təsadüfi hesab etmir. Onların fikrincə, pirotexniki vasitələrin ölkəyə gətirilməsi qadağan olunsa da bunun qarşısını almaq mümkün deyil. Bu ildə ölkəyə xeyli miqdarda patlayıcı paketlər və fişənglər gətirilib. Hətta belə versiya var ki, görünür bəzi qurumlar qadağan olunmuş malları yerindəcə məhv etmək istəyiblər və nəticədə ehtiyatsızlıqdan belə bir faciə baş verib. Amma bu versiya o qədər də inandırıcı görünmür, yazır Yeni Müsavat. Başqa bir versiya qəsd variant üzərində qurulub. Bu versiyanı ortaya atanların qənaətincə bazardakı yanğını bəzi maraqlı qüvvələr törədib. Xatırladaq ki, yerli icra hakimiyyəti aeroport yaxınlığında yerləşən Binə və Sədərək ticarət mərkəzlərini Qaradağa köçürülməsi barədə xeyli müddət əvvəl qərar qəbul edib, artıq 700 mağaza da inşa olunub lökbatandı. Demək, amma sahibkarlar köhnə bazardan Qaradağa köçmək istəməyərək həmin planın həyata keçməsini ləngidirlər. Sədərəkdə çalışan bir çox sahibkarlar bu deyilənlərə əsaslanaraq hadisənin qəsdən törədildiyini istisna etmirlər. Qəzet xatırladır ki, bir neçə il öncə bina ticarət mərkəzində belə dəhşətli olay baş vermişdi. Yarmarka rəhbərliyi o vaxt zərər çəkənlərə təzminat verməmişdi. Sadəcə yanmış mağazaların təmirinə imkan yaratmışdı. Bundan əlavə 8-ci kilometr bazarında da bu ilin martında məmmalı şəkildə yanğın baş vermişdi. Yeni Müsavat qəzetində bu haqda yazılırdı.
Minsk prosesi uğursuzluğa düçar olub. Bunu APA-ya John Hopkins Universitetinin Mərkəzi Asiya və Qafqaz Araşdırmaları İnstitutunun rəhbəri Frederick Starr müsahibəsində deyib, həmin müsahibəni Express qəzeti dərc edib. Amerikalı ekspert deyib ki, ilk əvvəldən bilirdim ki, ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində davam edən proses uğursuzluğa düçar olacaq. Bu prosesin növbəti mərhələdə hansı forma alacağını bilmirəm, amma indiki zamanda mənə aydındır ki, Minsk prosesi uğursuzluğa düçar olub. Amerikalı ekspert həm də deyib ki, hesab edirəm ki, danışıqlar prosesində hansı möcüzənin baş verəcəyini və hər hansı nəticə olacağını gözləmək çox sadəlövhlük olardı. Bu məsələdə irəliləyiş əldə etməyin yeganə yolu Moskva və İrəvanın münaqişənin nizamlanması prosesinə baxışlarını dəyişməkdir, deyib Amerikalı ekspert. Daha ətraflı Ekspres qəzetini bugünkü sayından oxuya bilərsiniz.
Və Azadlıq qəzetinə baxırıq. Teatrların həyatında Çornaya Palasa qara zolaqdan çıxmaq olacaqmı? Qəzetin əməkdaşı müxtəlif teatrların, Bakıdakı teatrların qarşısında demək araşdırma aparıb, hər teatr kassasının qarşısında 15 dəqiqə vaxt itirdim, yazır müəllif. Operada kimsənin kassaya yaxınlaşdığını görmədim. Rus dram teatrında 3 valideyn gəlmişdi. Onlar bura uşaqları üçün gəlmişdilər. Musiqili komediya teatrında gördüklərim də yeni şənliyi sorağındaydılar. Ümumi müşahidələrə əsasən yenə də deyə bilərəm ki, Rus dram teatrında biletlərin satışı daha çox idi. Amma gördüklərim toz basmış giriş qapıları, kassaların qarşısındakı sakitlik, afişalardakı repertuar bəsitliyi, kukla teatrındakı qapalı şərait teatrların çağdaş durumunun acınacaqlı olduğunun təsdiqi idi. Bunları mən gördüm, yazdım, inanmayanlar yoxlaya bilər, yazır Azadlıq qəzetinin əməkdaşı.
Və daha bir maraqlı məlumatı diqqətinizə çatdıraq. George Bush-a qarşı ayaqqabı hücumu hələ də gündəlikdən düşmür. Son yenilik Malayziyadan gəlir. Bu ölkənin xarici işlər naziri Rais Yatim ayaqqabı hücumuna haqq qazandırır. BMT-nin 63-cü illiyinə həsr olunan yığıncaqda çıxış eləyən diplomat belə deyib ki, ayaqqabı atmaq mənim aləmimdə İran, İraq və Şimali Koreyanı şər yuvası adlandıran bir liderə qarşı ən yaxşı kütləvi qırğın silahıdır. Ayaqqabı atan jurnalist Müntəzir Əl Zahidi isə hələ də həbsdədir. Onun vəkili bildirib ki, jurnalisti həbs edən təhlükəsizlik əməkdaşlarını məhkəməyə vermək fikrindədir. Vəkilin sözlərinə görə Əl Zahidiyə qarşı lazım olduğundan artıq fiziki qüvvə işlədilib və nəticədə o bir sıra bədən xəsarətləri alıb.
Və artıq 9-10-a işlədi 19 dəqiqə bu saatı olan xəbər başlıqları.
Bugün Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi ilə Türkiyə Silahlı Qüvvələri arasında yüksək səviyyəli hərbi dialoq işə başlayır.
Aeroport yarmarkasının Şirniyyat bazarında 1500 kvadrat metrə yaxın ərazi yandı.
Bugün İraq qanunvericiləri ABŞ-dan başqa digər xarici qüvvələrin İraqda qalmasını nəzərdə tutan qərarla bağlı səs vermə keçirəcəklər.
İranın təhlükəsizlik qüvvələri Nobel mükafatçısı Şirin Ebadinin rəhbərliyi etdiyi insan haqları mərkəzini bağlayıblar.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azadlıq Radiosunun efirində Xəbər Ətəri dinləyirsiniz. Bugünün sualı belə idi ki, internetin sürətindən razısızmı? Artıq 0-5-744-1017-yə yeni ismarıcılar gəlib onları oxuyaq. Biz bir texnologiyanın mayasını çıxarmamış başqasını işlədirik. Ona görə də bahalıq yaranır. Mətanət adlı dinləyici yazır bunu.
Başqa bir dinləyici Əli yazır. Bizi hələ qaz yerişini öyrənirik biz hər sahədə. Bu onun mövqeyidir və Ceyhun Qəbənəli yazır.
Yazır ki, nə klublarda, nə də evdə kartla internetə girmək olmur. Sürət zəifdir, desəm düz çıxmaz. Sürət yoxdur. Hərəkət var, deyir Ceyhun.
Ceyhunun münasibəti panorama verişinə qulaq asan dinləyicimiz öz fikirlərini yazıb. Təşəkkür edirik. Bizdən əvvəl efirdə Babək Bəkirin təqdimatında panorama verişidir və Xalit yazır.
Yazır ki, 21-ci əsrdə yaşayırıq. Hələ də 38-li ATS elektron deyil. Ona görə internetin sürəti çox aşağıdır və bu nömrəli ATS-in abunəçiləri internetdən istifadə edə bilmirlər. Gürcüstanda olanda yazır ki, mənə güldülər ki, hələ də Bakıda Sovet dövründən qalan köhnə ATS-lər qalıb. Utandığımdan bilmədim nə cavab verim, yazır Xalid.
Xalid dinlədik və Naxçıvandan bizə yazırlar. Sürətli internet istəyən Naxçıvana gəlsin. Burada internet o qədər sürətlidir ki, Naxçıvan şahı pek antenalarını yığışdırıb xalqa internetdə bəsdir. Bu dinləyicinin fikridir və nəhayət.
Daha bir dinləyici yazır ki, bizim internetin sürəti xalqın inkişaf sürətinə bərabərdir. Başqa ismarıcılar da var biz və biz onu veriliş boyu sindikətinizə çatdıracağıq. Hələlik isə keçək başqa bir mövzuya.
Demək, son bir həftədə iki dəfə polisə metroda bomba qoyulması haqqında xəbər verildi, ikisi də yalan çıxdı. Bəs bu zəngləri kim edir? Telefon xuliqanlığına görə onu cəza gözlədiyini bilirmi? Yoxsa kimsə hüquq mühafizə orqanlarının ayaq sayıqlığını yoxlamaq fikrinə düşüb?
Bu barədə səhər saat 8 efirində Təhlükəsizlik Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlham İsmayılla söhbət eləmişdi. İndi həmin söhbətdən bəzi məqamları bir daha diqqətinizə çatdırırıq. İlham bəy, sizcə bu zənglər sadəcə telefon xuliqanlığı kimi qələmə vermək olarmı bu zəngləri?
İşte bu məsələdə bir mənalı cavab vermək mümkün deyil ki, bu telefon xuliqanlığıdır, yoxsa yox. Əsas məsələdir ki, siz deyən kimi təsdiqlənməyə, yəni yalan olan informasiyalar olubdur. Amma bu yalan nəyə xidmət edir? Birinci bu versiyaları da sürmək lazımdır. Ola bilsin ki, siz deyən kimi bir macəraçı olsun, tak ki, bir dəfə informasiya verdi, yalan çıxdı, amma özü tapılmadı, ikinci dəfə informasiya verdi, yəni ki, bu bir macəraqlardır. Başqa bir versiya budur ki, ola bilsin ki, metropolitin rəhbərliyindən bir növ belə deyək ki, qisas almaq naminə hansısa bir problemlər var ondan. Kimsə bunu təşkil elətdirir və yaxud da birbaşa özü zəng vurdurur. Başqa bir versiya bu cəmiyyətdə hər hansı bir aqressivlik yarananda adətən belə zənglər olur müxtəlif dövrdə. Bizim cəmiyyətdə də aqressivlik ümumiyyətlə olan şeydir, amma konstitusiya dəyişiklik barədə təklifdən sonra vətəndaş ola bilsin ki, hə bu və digər şəkildə ümidini tamam üstsün və bir aqressiv hərəkət etsin. Hər halda bu məsələnin arxasında professional terrorçuluq dayanmır. Bu professional terrorçular artıq nə belə hərəkətlər edirlər, nə də bu onların belə də ki, dəst xətti deyil. Telefon xuliqanlığı versiyası kimi daha çox irəli sürmək olar.
İlham bəy, bir neçə il əvvəl Türkiyə səfirliyində bomba qoyulması haqqında bir məlumat gəlmişdi. Bir neçə saat axtarışlar davam elədi. Sonra məlum oldu ki, yalan zəngdir və artıq günün sonunda təxminən 1-2 saatdan sonra məlum oldu ki, hansı nömrədən zəng gəlib, telefon xuliqanlığı imiş bu da. Amma bu dəfə həmin o telefon zənglərinin müəllifini hüquq mühafizə orqanları axtarıb tapmaqda elə bil yubandılar. Necə hesab
edirsiniz? Bəyək bir şey dedim. Bu professional terrorçu olmasa da görünür professionalcasına özünü gizlətməyi bacarıq da. Amma adətən belə şeylər çox çəkmir. Bu adam ola bilsin ki, kişilikə belə üçüncü zəng edə bilər. Mən yalnızam ki, onda ilişə bilər. Çünki fokuslanır hüquq mühafizə orqanları bu istiqamətdə və bu istiqamətdə müəyyən bir işlər aparılan sonra adətən telefon xuliqanları demək olar ki, çox nadir hallarda gizli qalıbdır. Sizin yanınıza bir şey salım ki, Azərbaycan Guinness-in rekordlar kitabına metrodakı insan tələfatına görə birinci yerdə olduğuna görə, ən böyük faciə Azərbaycanda olduğuna görə düşüb. Ona görə də bu məsələdə ayıq sayıqlığı itirmək lazım deyil.
Təhlükəsizlik Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlham İsmayılın dediklərini dinlədik. Biz onunla saat 8 efirində danışmışdıq.
Bizə belə bir ismarış gəlib 050-744-1017. Adama elə gəlir ki, bu ölkədə yaranan hallar ancaq fövqəladə olur. Heç normal bir hal olmur. Bəxtən elə yanğından və bomba axtarışından danışırıq. Amma indi keçirik internet məsələsindən danışacağıq. İsmarışlar gəlir. İnternetinizin sürətindən razısınızmı?
Əksəriyyət narazı olduğunu yazır və belə bir ismarış da gəlib ki, internetin sürəti Azərbaycanın korrupsiyalaşma sürətinə çata bilmir. İnternetin sürətindən narazı olanlar arasında Azərbaycan İnternet Forumunun prezidenti Osman Gündüz də var. Osman Gündüz ölkənin internet və İKT bazarında yaranmış vəziyyətlə, həmçinin Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi ilə vətəndaş cəmiyyəti arasında münasibətin vəziyyəti ilə bağlı Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Naziri Əli Abbasova məktub ünvanlayıb. Məktubda ölkənin internet bazarında xeyli müddət davam edən və artıq dözülməz həddə çatan vəziyyətə diqqət yönəldilib.
Osman bəy, sabahınız xeyir olsun.
Sabahınız xeyir olsun.
Osman bəy, təxminən həmkarım çatdırdı nədən narazısınız, amma mən istəyərdim ki, qısaca efirdə vaxtınız bir neçə dəqiqə olacaq. Bu vaxt ərzində ümumiləşdirəsiniz fikirlərinizi ki, daha çox internetdən danışırıq. İnternetin sürəti, qiymət aşağı düşdü. Bəs niyə sürət də aşağı düşdü bununla paralel olaraq?
Valla mən elə ciddi müşahidə etməmişəm ki, qiymət yəni hiss olunacaq dərəcədə aşağı düşdü. Yəni mən
azacıq da olsa.
Hə, yəni Azərbaycanda ümumiyyətlə biz dəfələrlə demişim, müşahidələr yenə onu göstərir ki, bütün digər qonşu ölkələrdə olan qiymətlərdən Avropada olan, heç Avropaya gedib çıxmayan qonşu ölkələrdən müqayisə edəndə Azərbaycanda qiymətlər artıq bu dəqiq bir faktdır. 20-30 dəfə bahadır. Yəni və bu bahalığın fonunda da bizi ciddi narahat eləməsi ondan ibarətdir ki, keyfiyyət ifrat dərəcədə deyək ki, aşağı səviyyədədir. Yəni bütün bu ümumiyyətlə Azərbaycan internet bazarında uzun müddətdir bir dözülməz bir mühit yaranıbdır. Yəni insanlar normal deyək ki, istifadə edə bilmirlər. Keyfiyyət aşağıdır, ələ çatımlıq yoxdur. Yəni bu Azərbaycana şərəf gətirməyən bir məsələyə çevrilib ki, fayda gətirməyən bir məsələyə çevrilib ki, bu dərəcədə məsələn inkişaf gedən bir ölkədə internet istifadəçilərinin 70%-ə qədəri dayılab adi nuhəyyamdan qalma metoddan internetə qoşulurlar. Yəni bizim mən cənab nazirə müraciət eləməyimizin kökündə duran əsas məsələlərdən birisi bundan ibarət. Yəni burada köklü bir islahatlar aparılmalıdır ki, normal bir infrastruktur yaransın, normal bir mühit yaransın. Yəni hələ də bizdə sərbəst azad rəqabət formalaşıb qurtarmayıbdır. Deyək ki, dövlətin insarı hədsiz dərəcədə burada qalmaqdadır. Məsələn, deyək ki, provayderlər internet xidməti göstərmək üçün bu dövlətin resurslarından istifadə edirlər. Orada müəyyən deyək ki, haqlar ödəməyə məcburdurlar. Qanuni və qeyri-qanuni qiymətə təsir edir. Qlobal şəbəkəyə bağlantı məsələsində yenə də insafsızlıq var. Deyək ki, qiymətə təsir edir və s. Yəni ümumiyyətlə biri müraciətimizin kökündə duran məsələ yenə deyirəm, bu internet bazarında yaranan dözülməz mühitlə bağlıdır. Amma ikinci bizim müşahidələrimiz onu göstərir ki, son dövrlərdə ümumiyyətlə Rabitə İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyindən informasiya alınması ilə bağlı. Deyək ki, Rabitə Nazirliyinin bu nazirlikdən vətəndaş cəmiyyəti arasında münasibətlərin qurulmasında ciddi problemlər yaranır. Yəni son dövrlərdə burada konservatizm elementləri belə demək mümkünsə əgər ifrat dərəcədə güclənib. Məsələn, müxtəlif məsələlər var. Deyək ki, regional innovasiya zonalarla bağlı məsələlər var. Milli peyk sisteminlə bağlı məsələlər var. Elektron hökumətlə bağlı məsələlər var. Bununla bağlı bir konkret biz, deyək ki, informasiya almaq müşkül bir problemə çevrilibdir. Ümumiyyətlə, yəni, məhz bu ünvanlanan məktubun kökündə də bu nazirliklə vətəndaş cəmiyyəti arasında olan münasibətlərin bir normallaşdırılmasıyla bağlı, bu nazirlikdən qanunvericiyə uyğun qaydada informasiya alınması məsələsinə, məsələsinin yoluna qoyulmasıyla bağlıdır.
Necə hesab edirsiniz? Qısa vaxtda nazir sizə şəxsən özü cavab verəcəkmi, ya nazirliyin başqa yetkililəri?
Yəni, düzünü deyək ki, cənab nazir fəaliyyətə 2004-dən bu tərəfə, bu nazirlik yaranandan və təyin olunandan sonra, yəni bu nazirin özünün də şəxsi keyfiyyətləri bizi kifayət qədər qane edirdi və münasibətlər də hədsiz, hətta bizi nümunə göstərirdilər ki, bu nazirlikdən vətəndaş cəmiyyəti arasında olan münasibətlərlə bağlı. Amma yenə deyirəm ki, son dövrlərdə, məsələn, son bir ildir, il yarımdır bu nazirlikdə düz müəyyən orada kadr islahatları da aparıldı və bəlkə də bu islahatlardan sonra orada bir deyək ki, nazirliyin aparatın özündə bir ciddi konservatizm yarandı. Təsəvvür edin ki, məsələn, uzun müddət Azərbaycan internet ictimaiyyətinin apardığı bir mübarizə vardı ki, milli internet ünvanlarınla bağlı bir normal mühit yaransın, internet ictimaiyyətinin maraqlarına uyğun mühit yaransın və cənab nazir də fəaliyyətə başlayan kimi elə birinci söz verdiyi məsələlərdən birisi buydu. İndi biz müşahidə edirik ki, məsələn, orada qapalı şəraitdə müəyyən qayda qanunlar hazırlanır. Məsələn, dünyanın heç bir yerində yox ki, milli internet ünvanlarını dövlət qurumu ələ keçirsin və onun qeydiyyatınla məşğul olsun. Artıq mən Nazir Mavini Elmir Vərizadənin intervyularını oxuyuram və görürəm ki, artıq bu ələ keçirilib və onlar bunun qeydiyyatınla məşğuldurlar, artıq bəyanatlar verirlər və s. Yəni, bu ümumiyyətlə, məsələn, internet ictimaiyyəti üçün ağlasılmaz bir şeydir ki, uzun illər mübarizə aparasın və məhz bu cür demokratik imicə malik olan nazirin dövründə görəsən ki, məsələn, aparat artıq bu internetin əsasını təşkil edən məsələlərin birisində ictimaiyyət qaldı kənarda, bunu da dövlət qurumu buna ələ keçirir.
Demək, Osman bəy, qısaca sizdən çox qısa istəyirəm, iki cümlə ilə cavab verəsiniz. Səbəb nədir? Yəni, islahatları aparmaq bu monopoliya ilə bağlıdır, dinləyicilərimiz səhərdən bu haqda yazırlar, yoxsa bu bir başqa dinləyicimiz yazır ki, Azərbaycan totalitar ölkədir və burada interneti nəzarətdə saxlamaq üçün onun sürəti də yavaşdır. Yəni, iki versiya var. Bunlardan istəyirəm qısaca mümkünsə vaxtımız yetmir.
Yox, mən dəfələrlə bizə doğrudan da belə suallar verilib. Mən konkret hələri ki, onu deyə bilərəm ki, bizim müşahidələrimiz onu göstərir ki, burada siyasi ideoloji maraqlardan daha çox iqtisadi maraqlar, məsələn, böyük gəlirlər əldə etmək maraqları daha üstündür mənim fikrimə görə. Yəni çünki hələ ki Azərbaycan internetində məsələn ali hakimiyyət səviyyəsində bir ciddi siyasi ideoloji senzura yoxdur. Ona görə burada iqtisadi maraqlar, ekonomik maraqlar, insarçılıq müəyyən bir deyək ki qrupun əlində böyük gəlirlər götürmə və s. Təsəvvür edin ki doğrudan da məsələn bir ölkədən ki qonşu ölkə ilə müqayisədə qiymət 20-30 dəfə bahadırsa, deməli burada böyük iqtisadi maraqlar var və hətta mən bəzən müşahidə etmişəm ki o dərəcədə güclüdür ki düzünü deyək, cənab nazirlə bizim görüşümüzdə o bildi və söz verdi və bir neçə dəfə mən müşahidə etdim ki o cəhd elədi ki bu bazarda normal mühit yaransın, amma deyəsən onun da gücü çatmadı.
Sizə ünvanlı suallar gəlir Osman bəy, demək dinləyici yazar. Osman bəy, xalq üçün kompüter kampaniyası elan olunmuşdu, bəs nə oldu?
Bəli. Yəni onunla bağlı mən bildiyim qədər işlər gedir və bəzi şirkətlər var, Microsoft şirkətidir, Intel şirkətidir, Cisco-dur və s. Yəni onlardan iş aparılır və böyük güzəşli şərtlərdən istifadəçilər üçün, alıcılar üçün kompüterlərin verilməsi üzərində hələ iş gedir. Orada müəyyən problemlər qalıb, ona görə bu hələ reallaşmır. Amma onunla bağlı işlər gedir.
Bizə SMS-lər gəlməkdə davam edir. Başqa bir dinləyici yazır ki, bizim internetin sürəti heç nənəm kompüterdə işləyəndə ona çatmır. O ki, qaldım mənə. Bu fikirdə olanlar da var.
Ya, o artıq doğrudan da mən yenə artıq biz daha təsəvvür edin ki, bizim axırıncı Azərbaycan internet forumun yığıncağında təsəvvür edin ki, vəziyyət o dərəcəyə çatır ki, biz artıq Rabitə İnformasiya Texnologiya Nazirinin qarşısında internet ictimaiyyətinin piketinin keçirilməsi məsələsini artıq gündəmə gətirib onu müzakirə edirik.
Belə bir piket keçirilə bilərmi?
Güman ki, artıq bir bizim gündəmdədir. Yəni, biz artıq yəqin qanunvericiliyə nəzarət olan qaydada müraciətlər edib, bu nazirin qarşısında bununla bağlı bir piket keçirmə məsələsi artıq gündəmdədir.
Osman bəy, sizcə bugünkü gündə internetdə qiymətlər nə cür olsa, yəni reallığa uyğundur? Nə qədər, yəni, neçə dəfə aşağı düşməsini tələb kimi qoyursunuz?
Təsəvvür edin ki, yəni biz siz doğrudan da indi düzünü deyək ki, son dövrlərdə insanların keyfiyyətli və böyük həcmli informasiyalara ehtiyac yaranıb. Keyfiyyətli və böyük həcmli informasiya üçün də keyfiyyətli də internet lazımdır. Yəni, dünyada məhz belədir bu. Keyfiyyətli internet bizdə ifrat dərəcədə bu. Məsələn, deyək ki, keyfiyyətli internet 1 megabit internet deməkdir, 2 megabit internet deməkdir. Bizdə bunun qiyməti $500 yuxarıdır. Bu artıq onu göstərir ki, insanların, internet istifadəçilərin, deyək ki, böyük əksəriyyətin tələbatına uyğun deyil. Ona görə biz hesab edirik ki, burada dəfələrlə, 5 dəfə, 4 dəfə, 7-8 dəfə qiymətlər aşağı salın. Yəni, özü bunun üçün də imkanlar da var da. Yəni, imkanlar var. Məsələn, dövlət provayderləri, deyək ki, qeyri-qanunlu olaraq bazarda dövlət provayderi fəaliyyət göstərir. Bax, internet və Aztelekom bazara da ciddi təsir edən provayderdir. Yaxşı, bu qeyri-qanun yaxşı da başa düşdük ki bu qeyri-qanun. Heç olmasa bunların tariflərini aşağı salmaq mümkündür axı. Demek bunların tarifinde onlar ona göre aşağı salmırlar ki diğer provider'lar o inciye bilər. Onda bunlar kafalı daire yaradıblar. Ve bu müəyyən gruplara da bu sərf edir ki, demek belə bir mühit özülməz mühit saxlanılsın.
Yani sağlam rəqabət mühiti yoxdur da, bir problem de budur.
Bəli, bəli. Artık bu bir mənalıdır ki, Azərbaycan internet bazarında baxmayaraq ki 30 provider var, 35'e kadar provider var. Bu provider'lar arasında keyfiyyətli xidmət uğrunda, deyək ki, normal bir internet xidmətləri uğrunda sərbəst azad rəqabət yoxdur. Hamısında baxırsınız ki, eyni bir vəziyyət, eyni bir mühit, məsələn, heç yerdə belə bir şey yox. Yəni, dünya ilə müqayisə edəndə, bilirsiniz, inkişaf etmiş ölkələrdə internetə qoşulma ilə bağlı biznes yoxdur. Yəni, internetə qoşun, pul qazanım. Belə biznes yoxdur dünyada. Bir dünyada biznes internetin içindəki gəlişmələrdəndir. Məsələn, internetin içində elektron biznes, internet banking, yeni xidmət.